TBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพระธรรม1ซามูเอลที่ศึกษาผ่านไปครับมาถึงบทที่6วันนี้เริ่มต้นบทที่7บทที่7หัวเรื่องหลักซามูเอลนำในการฟื้นฟูชัยชนะที่เอเบนเอเซอร์หลังจาก20ปีคนอิสราเอลพร้อมที่จะรับหีบพันธสัญญาอิสราเอลได้ละทิ้งพระบาอาลและพระอาเซโรธมารับใช้พระเจ้าซามูเอลนำในการฟื้นฟูบทที่7ข้อ1ข้อ2บอกว่าชาวคิริยัตเยอาริมได้มาเชิญหีบแห่งพระเจ้าขึ้นไปถึงเรือนของอาบีนาดับซึ่งอยู่บนเนินเขาและเขาทั้งหลายก็ชำระเอเลอาซาบุตรของเขาให้บริสุทธิ์เพื่อให้ดูแลหีบแห่งพระเจ้านับแต่วันที่หีบแห่งพระเจ้าอยู่ที่คิริยัตเยอาริมก็เป็นเวลาช้านานตั้ง20ปีและบรรดาพงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งสิ้นก็ค่ำครวญถึงพระเจ้าหลังจากเวลาผ่านไป20ปีอิสราเอลก็เริ่มกลับมาหาพระเจ้าและละทิ้งพระบาอาลและพระอาเชโรธพวกเขามาถึงจุดที่พวกเขาต้องการองค์พระผู้เป็นเจ้า ในสมัยนี้ครับมีการฟื้นความสนใจในพระวจนะของพระเจ้านะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีและมั่นใจว่าคนของพระเจ้าต้องกลับมาหาพระคัมภีร์เชื่อว่าตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์ครับเป็นพระวจนะของพระเจ้าทั้งสิ้นเราเริ่มกลับมาให้ความสนใจกับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แม้ว่าจะเป็นขบวนการที่ช้าก็ตามข้อ3ข้อ4แล้วซามูเอลพูดกับพงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งสิ้นว่าถ้าท่านทั้งหลายจะกลับมาหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของท่านจงทิ้งพระต่างดาวและพระอัจฉริยะเสียท่ามกลางท่านทั้งหลายและปักใจของท่านตรงต่อพระเจ้าและปฏิบัติแต่พระองค์เท่านั้นพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากมือของคนฟิลิเตียคนอิสราเอลจึงทิ้งพระบาอาลและพระอัจฉริยะและเขาทั้งหลายปฏิบัติแด่พระเจ้าเท่านั้นที่จริงนี่เป็นการเริ่มต้นพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของซามูเอลอิสราเอลได้จมลึกในการกราบไหว้รูปเคารพพวกเขาได้ละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงพระชนและเที่ยงแท้พวกเขาพ่ายแพ้ในสงครามหลายครั้งมากและท้อใจมากพวกเขาร้องไห้ต่อพระเจ้านี่ก็เป็นบทเรียนนะครับเราเองก็ต้องกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความหิวกระหายภายในจิตใจของคนมากมายพวกเขาต้องกลับมาหาพระองค์โดยทางพระวจนะของพระเจ้าครับข้อ5ข้อ6แล้วซามูเอลกล่าวว่าจงประชุมคนอิสราเอลทั้งสิ้นที่เมืองมิสปาและข้าพเจ้าจะอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อท่านเขาทั้งหลายจึงประชุมกันที่มิสปาและตักน้ำมาเทออกถวายแด่พระเจ้าและอดอาหารในวันนั้นและกล่าวที่นั่นว่าเราทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระเจ้าและซามูเอลก็วินิจฉัยคนอิสราเอลที่เมืองมิสปาซามูเอลไม่เพียงแต่เป็นผู้เผยพระชนะของอิสราเอลท่านยังเป็นผู้วินิจฉัยด้วยที่นี่เราเห็นอิสราเอลละทิ้งพระเทียมเทศมาหาพระเจ้าจริงแท้ซามูเอลกำลังอธิษฐานเพื่อพวกเขาและพวกเขาสารภาพความบาปนี่คือการกลับมาสำหรับคนของพระเจ้าสิ่งที่คนของพระเจ้าต้องทำคือกลับมาหาพระเจ้าและสารภาพบาปพวกเขาต้องมองดูตัวเองตามพระวจนะของพระเจ้าถ้าเรามองเห็นตัวจริงของเราเราอาจจะเห็นว่าเราได้เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ23และเราสามารถมั่นใจว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าจะชำระเราจากความบาปทั้งสิ้นใน1ยอห์นบทที่1ข้อ9ชัยชนะที่เอเบนไอเซอร์ข้อ8ถึง11และคนอิสราเอลร้องต่อซามูเอลว่าอย่าหยุดร้องทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเพื่อเราทั้งหลายเพื่อขอพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมือของคนฟิลิเตียซามูเอลก็เอาลูกแกะอ่อนที่ยังกินนมอยู่ตัวหนึ่งมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาทั้งตัวแด่พระเจ้าและซามูเอลร้องทูลต่อพระเจ้าเพื่อคนอิสราเอลและพระเจ้าทรงตอบท่านขณะที่ซามูเอลถวายเครื่องเผาบูชาอยู่นั้นคนฟิลิเตียก็เข้ามาใกล้จะสู้รบกับอิสราเอลแต่พระเจ้าทรงให้ฟ้าร้องเสียงดังยิ่งนักในวันนั้นสู้กับคนฟิลิเตียก็ทำให้คนฟิลิเตียสับสนโอลมานจึงพ่ายแพ้แก่อิสราเอลคนอิสราเอลก็ออกจากมิสปาติดตามคนฟิลิเตียและฆ่าฟันเขาจนไปถึงเมืองเบธคาพระเจ้าประทานชัยชนะใหญ่แก่คนอิสราเอลและเป็นชัยชนะครั้งแรกในเวลาเนิ่นนานสำหรับพวกเขาคนเหล่านี้ลงไปกราบไหว้รูปเคารพและเมื่อพวกเขาได้กลับมาหาพระเจ้าครับซามูเอลได้ให้พวกเขาสารภาพบาปและสัญญาที่จะกลับมาหาพระเจ้าผลก็คือว่าพระเจ้าประทานชัยชนะเหนือคนฟิลิเตียแก่พวกเขาข้อ12แล้วซามูเอลก็เอาศิลาก้อนหนึ่งตั้งไว้ระหว่างเมืองมิสปาและเมืองเชนเรียกชื่อศิลานั้นว่าเอเบนเอเซอร์เพราะท่านกล่าวว่าพระเจ้าทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้คำว่าเอเบนเอเซอร์แปลว่าศิลาแห่งความช่วยเหลือพระเจ้าช่วยพวกเราจนบัดนี้ครับมันยังเป็นศิลาแห่งความทรงจำมองย้อนกลับไปยังอดีตมันเป็นศิลาของการยอมรับศิลาของปัจจุบันศิลาของการสำแดงศิลาของอนาคตพระเจ้าทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เรามองย้อนกลับไปยังอดีตอาจารย์เปาโลได้บอกแก่ชาวฟิลิปปีว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์จากพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ6พระเจ้าได้นำเรามาถึงจุดนี้ใช่ไหมพระองค์นำเราอยู่ในปัจจุบันนี้หรือไม่ถ้าหากว่าใช่เราสามารถบอกได้ว่าพระเจ้าช่วยเราจนบัดนี้เนื่องจากว่าพระองค์ได้ทรงช่วยเราจนบัดนี้พระองค์ก็จะช่วยเราต่อไปพระเจ้าทรงให้ความทรงจำแก่เราเมื่อเราระลึกถึงอดีต มั่นใจว่าเราทุกคนสามารถบอกว่าพระเจ้าทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้โยชูวาสามารถบอกว่าแต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจะปรนิบัติเราจะปรนิบัติพระเจ้าพระธรรมโยชูวาบทที่24ข้อ15กษัตริย์ดาวิดสามารถบอกได้ว่าจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้แล้วกล่าวดังนั้นเถิดคือผู้ที่พระองค์ทรงไถ่ไว้จากมือของปอลปักสุรดีบทที่107ข้อ1ข้อ2ผมเองก็บอกว่าพระเจ้าประเสริฐพระองค์เป็นผู้ที่ทรงช่วยเหลือเราและจะทรงช่วยเหลือเราท่านยอมรับพระเจ้าในชีวิตหรือไม่นั่นคือความหมายของคำว่าเอเบเนเซอร์มันเป็นศิลาของการสำแดงมันไม่เพียงแต่หมายถึงจนบัดนี้แต่ยังหมายถึงตั้งแต่นี้ไปด้วยพระเจ้าเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนจากพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ1ครับพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พระธรรมโรมบทที่8ข้อ28ดร.อาร์เอทอรีมักจะบอกว่าพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28นี้ครับเป็นหมอนที่อ่อนนุ่มสำหรับจิตใจที่เหนื่อยอ่อนเราทุกคนต้องการศิลาแห่งเอเบนเอเซอร์ข้อ13ดังนั้นคนฟิลิสเตียจึงพ่ายแพ้ไม่เข้ามาในดินแดนอิสราเอลอีกและพระหัตถ์แห่งพระเจ้าก็ต่อสู้คนฟิลิสเตียตลอดชีวิตของซามูเอลตั้งแต่เวลานี้ไปคนฟิลิสเตียไม่ใช่ศัตรูที่สำคัญและน่ากลัวอีกต่อไปสำหรับคนอิสราเอลนี่เป็นสงครามที่สำคัญและศิลาตั้งอยู่ที่นั่นเป็นอนุสรณ์ศิลานี้อยู่ประมาณ 3-4 ไมล์ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเยรูซาเล็มมองเห็นได้จากกรุงนั้นข้อ 14-17 หัวเมืองที่คนฟิลิสเตียได้ยึดไปจากคนได้ยึดไปจากอิสราเอลนั้นก็ได้กลับคืนมายังอิสราเอลตั้งแต่เมืองเอโครนถึงเมืองกัตและอิสราเอลก็ได้ตีดินแดนของหัวเมืองเหล่านี้คืนมาจากมือของคนฟิลิสเตียครั้งนั้นมีสันติภาพระหว่างอิสราเอลและคนอาโมไรด้วยซามูเอลได้วินิจฉัยคนอิสราเอลอยู่ตลอดชีวิตของท่านและท่านก็เที่ยวไปโดยรอบทุกปีเป็นประจำไปถึงเมืองเบธเอลกิลอาดและมิสปาและท่านก็วินิจฉัยคนอิสราเอลในบรรดาเมืองเหล่านั้นแล้วท่านจะกลับมายังเมืองรามาเพราะว่าบ้านของท่านอยู่ที่นั่นท่านก็วินิจฉัยคนอิสราเอลที่นั่นด้วยท่านได้สร้างเทพบูชาถวายแด่พระเจ้าที่นั่นซามูเอลเป็นผู้เผยพระชนะและผู้วินิจฉัยของอิสราเอลท่านเป็นผู้วินิจฉัยที่เดินทางไปโดยรอบท่านไปจากเมืองเบธเอลถึงเมืองกิลอาดถึงมิสปาและกลับไปที่เมืองรามาบริเวณทางเหนือทั้งหมดของกรุงเยรูซาเล็มท่านก็วินิจฉัยคนอิสราเอลในบรรดาเมืองเหล่านั้นบทที่8หัวเรื่องหลังอิสราเอลปฏิเสธพระเจ้าและเรียกร้องกษัตริย์พระธรรมโฮเชยาบทที่13ข้อ11สามารถเขียนไว้เหนือ1และ2ซามูเอลที่เหลืออยู่ได้ว่าเพราะความกริ้วของเราจึงให้เจ้ามีกษัตริย์และเพราะความโกรธของเราจึงเอากษัตริย์นั้นไปเสียซามูเอลเป็นผู้วินิจฉัยที่ยิ่งใหญ่และเป็นบุรุษแห่งพระเจ้าท่านได้เติบโตขึ้นในพระพลาซึ่งท่านได้เห็นความชั่วของบุตรชายของเอลีและเห็นพระเจ้าทรงลงโทษพวกเขาแต่สังเกตสิ่งที่ซามูเอลได้ทำข้อ1อยู่มาเมื่อซามูเอลแก่แล้วท่านได้ตั้งพวกบุตรชายของท่านให้วินิจฉัยอิสราเอลซามูเอลได้ตั้งบุตรชายของท่านให้เป็นผู้วินิจฉัยต่อจากท่านแม้ว่าพวกลูกไม่เหมาะสมและไม่มีความสามารถสำหรับงานนี้การกระทำนี้ครับเป็นความผิดพลาดซามูเอลเป็นผู้วินิจฉัยที่ยิ่งใหญ่ผู้เผยพระชนะที่ยอดเยี่ยมและเป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ว่าท่านก็ล้มเหลวในฐานะพ่อเช่นเดียวกับที่เอลีได้เป็นข้อ2ข้อ3บุตรชายหัวปีของท่านชื่อโยเอลและคนที่2ชื่ออาบิยาทั้งสองเป็นผู้วินิจฉัยในเมืองเบเอเชบาแต่บุตรชายของท่านมิได้ดำเนินในทางของท่านได้เลี่ยงไปหากำไรเขารับสินบนและบิดเบือนความยุติธรรมเสียคนเหล่านี้เป็นลูกชายของซามูเอลพวกเขาไม่ซื่อสัตย์ครับเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากข้อ4ข้อ5และบรรดาพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลก็พากันมาหาซามูเอลที่เมืองรามาและเรียนท่านว่าดูเถิดท่านชราแล้วและบุตรของท่านมิได้ดำเนินในทางของท่านบัดนี้ขอท่านได้กำหนดตั้งพระราชาให้วินิจฉัยพวกเราอย่างประชาชาติทั้งหลายเถิดคนอิสราเอลได้ขอกษัตริย์แน่นอนพวกเขาได้รับอิทธิพลจากประเทศข้างเคียง พวกเขาได้ให้เหตุผลแก่ซามูเอลว่าซามูเอลอายุมากแล้วและลูกของท่านนี้ก็ใช้การไม่ได้ข้อ6ข้อ7แต่เมื่อเขาพูดว่าขอตั้งพระราชาให้วินิจฉัยเราทั้งหลายก็กระทำให้ซามูเอลไม่พอใจและซามูเอลได้อธิษฐานต่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงตอบซามูเอลว่าจงฟังเสียงประชาชนในเรื่องที่เขาทั้งหลายขอต่อเจ้าเพราะว่าเขาไม่ได้ละทิ้งเจ้าแต่เขาทั้งหลายได้ละทิ้งเราไม่ให้เราเป็นกษัตริย์เหนือเขาการที่ซามูเอลได้ให้ลูกชายของท่านเป็นผู้วินิจฉัยทำให้คนเหล่านี้มีข้ออ้างในการทูลขอกษัตริย์สิ่งนี้ทำให้ซามูเอลเสียใจพระเจ้าปลอบท่านว่าการปฏิเสธของอิสราเอลไม่ใช่ที่ตัวท่านแต่เป็นที่พระเจ้าเองลูกชายของซามูเอลเป็นข้อแก้ตัวแต่การปฏิเสธการปกครองของพระเจ้าเนี่ยเป็นเหตุผลที่แท้จริงแล้วซามูเอลได้เตือนอิสราเอลว่าการมีกษัตริย์จะเป็นอย่างไรท่านบอกพวกเขาว่ากษัตริย์จะปกครองเหนือพวกเขาเอาบุตรชายของพวกเขาไปเป็นทหารเอาบุตรชายของเอาบุตรสาวของพวกเขาไปทำอาหารและก็เป็นสาวใช้และเอาบางส่วนของผลผลิตในทุ่งนาสวนองุ่นสวนมะกอกเทศและสัตว์ไปท่านเตือนพวกเขาว่าในที่สุดพวกเขาจะร้องทูลในความสิ้นหวังของพวกเขาและว่าในวันนั้นพระเจ้าไม่ฟังพวกเขาข้ามาข้อ19ถึง22แต่ประชาชนปฏิเสธไม่ฟังเสียงของซามูเอลเขาทั้งหลายกล่าวว่าเราไม่ยอมแต่เราจะต้องมีพระราชาปกครองเราเพื่อเราจะเป็นเหมือนประชาชาติทั้งหลายด้วยและเพื่อพระราชาของเราจะวินิจฉัยเราและนำหน้าเราไปและรบศึกให้เราและเมื่อซามูเอลได้ยินถ้อยคำทั้งสิ้นของประชาชนท่านก็นำไปทูลพระเจ้าให้ทรงทราบและพระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าจงฟังเสียงของเขาทั้งหลายเถิดและจงตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งให้เขาแล้วซามูเอลจึงกล่าวแก่อิสราเอลว่าให้ทุกคนกลับไปยังเมืองของตนคนอิสราเอลจะทำตามใจตัวเองพระเจ้าจะทรงประทานกษัตริย์องค์หนึ่งแก่พวกเขาสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลในสมัยของโมเสสกำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ด้วยนะครับพระธรรมสดุดีบทที่106ข้อ15บอกว่าพระองค์ทรงประทานสิ่งที่ท่านขอแต่ทรงใช้โรคผอมแห้งมาท่ามกลางท่านพระเจ้าทรงประทานกษัตริย์ตามความต้องการของอิสราเอลแต่มันจะไม่เป็นผลดีแก่พวกเขาการทรงนำของพระเจ้าสำหรับประเทศนี้จะผ่านทางผู้เผยพระชนะพระเจ้าจะไม่ตรัสโดยตรงกับกษัตริย์แต่โดยทางผู้เผยพระชนะซึ่งจะสื่อพระดำรัสของพระเจ้าแก่กษัตริย์กษัตริย์จะรับหรือปฏิเสธตามที่พระองค์ทรงเลือกครับบทที่9และบทที่10หัวเรื่องหลักซาอูได้รับเลือกเป็นกษัตริย์ซาอูได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์บทที่9คุณผู้ฟังครับบทนี้ซาอูได้รับเลือกเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลเป็นครั้งแรกที่ประเทศอิสราเอลได้มีกษัตริย์บทนี้ก็เริ่มต้นตอนสำคัญตอนที่2ของพระธรรม1ซามูเอลตอนแรกเน้นที่ซามูเอลตอนที่2กับย้ายมาที่ซาอูซาอูเป็นคนที่แปลกคนหนึ่งในพระคัมภีร์เช่นเดียวกับบาลาอัมเป็นคนที่ยากที่จะเข้าใจทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่มีหลายคนที่แปลกซึ่งดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดบางส่วนพวกเขาได้เข้ามาในความสว่างพวกเขาได้เห็นเงาแล้วก็ย้ายกลับไปยังความมืดอีกครั้งหนึ่งซาอูลไม่ได้เป็นกษัตริย์เมื่อเราศึกษาพบท่านครั้งแรกนะครับบทที่9ข้อ1มีชายคนหนึ่งเผ่าเบนยามินชื่อคีตบุตรของอาบีเอลผู้เป็นบุตรของเซโรบุตรของเบโครัตบุตรของอาฮิยาคนเผ่าเบนยามินเป็นคนร่ำรวยคีตเป็นบิดาของซาอูลและท่านก็มาจากเผ่าเบนยามินเผ่าเบนยามินมาจากบุตรชายคนสุดท้ายของยาโคบเป็นลูกที่ยาโคบรักมารดาของเขาเสียชีวิตเมื่อให้กำเนิดเขาและเมื่อเธอกำลังจะตายนั้นเธอตั้งชื่อลูกชายว่าบุตรชายแห่งความประทมเมื่อยาโคบมองดูทารกน้อยนี้ครับท่านเรียกเขาว่าเบนยามินเบนยามินแปลว่าบุตรชายแห่งมือขวาของข้าพเจ้าเบนยามินนี้เป็นลูกชายคนโปรดของยาโคบครับและได้รับการป้องกันให้พ้นจากพี่ชายแล้วในหนังสือผู้วินิจฉัยต่อมาก็เป็นเผ่าเบนยามินเผ่าเบนยามินนี้ครับได้ถูกตัดออกเพราะความบาปที่ร้ายแรงในเผ่านั้นอย่างไรก็แล้วแต่กษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลครับมาจากเผ่านี้ครับคือเผ่าเบนยามินข้อ2ท่านมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อซาอูลเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวรูปงามไม่มีชายคนใดในหมู่คนอิสราเอลที่จะงามกว่าเขาเขาสูงกว่าประชาชนทั้งหลายตั้งแต่บ่าขึ้นไปซาอูลเป็นคนรูปงาม ฝ่ายกายท่านดูเหมือนกษัตริย์แต่ท่านเองเป็นนักแสดงครับท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่หัวใจแต่ประชาชนได้เลือกกษัตริย์ของพวกเขาโดยดูจากภายนอกและไม่ได้ดูที่อุปนิสัยนี่ก็เป็นบทเรียนเหมือนกันครับเวลานี้ก็เหมือนกันเราเลือกคนโดยมองจากภายนอกมองคนที่มีอำนาจที่สุดนะคือคนที่ภายนอกดูดีจะทางโทรทัศน์หรือทางสื่อต่างๆครับถ้าเราจะเลือกคนโดยดูจากอุปนิสัยภายในผมว่าเราจะเลือกได้ถูกต้องกว่าเป็นบทเรียนครับคนอิสราเอลต้องการกษัตริย์และพวกเขาชอบซาอูลท่านเป็นคนรูปงามสูงสง่าดูดีไม่มีใครที่น่าจะเป็นกษัตริย์มากกว่าคนคนนี้ในประเทศนี้ครับและซาอูลก็รับบทนั้นและก็เล่นบทนั้นได้ดีแต่ปัญหาคือว่าท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่หัวใจเป็นแต่ภายนอกรูปกายภายนอกกับก็มาถึงบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ครับคือซาอูลเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ฝากไว้วันต่อไปครับทรงมอบบทศึกษาพระธรรม1ซามูเอลให้ฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
มากกว่าเวลาที่ได้รับกล่องของขวัญ